Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag fortæller jeg nogle af det, der står i anden kongebog og Jesajas' bog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om et stort vækkelsesmøde. Profeten Jesajas bor og lever i Judariget, eller Sydriget, som det også hedder. Gud kalder Jesajas til profet og taler stærkt gennem ham. Jesajas' profetier er først og fremmest til israelitterne, men alle andre skal også høre det. Nogle af hans profetier går i opfyldelse i hans egen tid, andre går først i opfyldelse flere hundrede år senere, og noget er tilsyneladende ikke gået i opfyldelse endnu. En dag gav Gud Jesajas besked på, at han skal formidle et særligt budskab, og det skal formidles gennem den måde, han lever på. Jesajas skal tage alt sit tøj af og gå, og også sine sandaler. Han skal gå nøgen rundt. Det skal han gøre lige indtil Gud siger noget andet. Og Jesajas, han tager sit tøj af uden at stille spørgsmål. Han går nøgen rundt, uanset om han er på besøg hos familien og venner, eller han kommer til kongens palads. Han går nøgen rundt på byens torve og i forretningerne. Han er sandsynligvis i familie med kongen, og derfor møder han jo også kongens udenlandske gæster. Der har både konger og ministre og tjenere set, hvordan han ser ud. Der er noget, der tyder på, at Jesajas har beholdt sit undertøj på, men for ham har det været lige så grænseoverskridende, som hvis vi i dag skal gå rundt uden tøj på i det offentlige rum. Jesajas ved tilsyneladende ikke, hvad det skal gøre godt for, men han gør, som Gud har givet ham besked på. Og man kan kun gætte, hvad hans omgivelser tænker og siger. Alle har set og hørt om Jesajas, for han bliver jo blevet hurtigt kendt i hele landet, og også uden for landets grænser hører man om ham. I 3 år går Jesajas nøgen rundt, og så sker der noget. Gud siger til ham, at Assyrkongen kommer med sin hær, og så tager de israelitterne til fange. Assyrerne vil ikke bare overfalde dem, men også egypterne og dem, der bor i landet Kusk, vil de indtage. Folk i de 2 store og stolte lande skal føres bort med bagdelen synlig og på bare fødder. Jesajas' budskab det er til israelitterne, men det er også en advarsel til nabolandene. Alle i området sætter deres lid til de 2 store lande, til Egypten og til Kusk. Det er den, der kan redde dem, hvis de bliver overfaldet af en stærkt land. Gud vil at alle mennesker, og han vil være alle menneskers Gud, også nabolandene til Israel, og derfor skal deres sikkerhed også tages væk. For når hverken Egypten eller andre, de hverken kan eller vil hjælpe, for hvem skal så redde dem? Israels Gud vil vise alle mennesker, både dengang og i dag, at han både kan og vil hjælpe. For intet er umuligt for Gud. Hiskia er konge i Jerusalem. Han er 25 år og er lige blevet konge. Han lytter til Jesajas' advarsler, dem Gud giver ham. Og han bliver bekymret for israeliternes åndelige indstilling. For det er længe siden, at templet i Jerusalem har været i brug, og der er ikke nogen, der ofrer til Gud. Præsterne og levitterne, tempeltjenerne, de har for længst forladt templet. De har låst døren og sømmet den til. Nu tilbeder de afguder, ligesom resten af befolkningen. Kong Hiskia, han inviterer alle de præster og levitter, der er i landet. De skal komme til templet den 1. januar. Men der er kun få, der møder op, og de kommer står uden på tempelpladsen. Der holder kongen en tale, hvor han siger, at nu er det på tide, at templets dør bliver åbnet. Befolkningen, de skal igen komme og ofre til Gud. Kongen siger, at templets tilstand, det er det, der er den direkte årsag til, at Judariget er underlagt stormagten Assyrien. Det er på grund af det lukkede tempel, at landet må betale store skatter til assyrerne hvert år. Kongen taler med stor overbevisning. Han siger, at Judariget igen kan blive et frit land, hvis det vender sig til Gud. Kongen er klar over, at både præsterne og levitterne de tilbeder, og de lever ikke efter de regler, der står i Moseloven. Også templets inventar, det er blevet brugt til andre formål, end det din oprindelige skulle være brugt til. Kongen opmuntrer de fremmødte præster og levitter. Fra nu af, så skal de leve efter Moselovens forskrifter. Det første, de skal gøre, det er at vaske sig efter de rituelle måder, der står om i Moseloven. Når de er rene, så kan de gå i gang med at gøre templet brugeligt. Og Gud rører ved de fremmødtes hjerter. Især levitterne går helhjertet ind i sagen, og de får også overtalt andre levitter til at være med. Lidt efter lidt, så kom der flere og flere levitter til templet. Det første, de går i gang med, det er at sætte templets indgangsdør i stand. Rent praktisk og symbolsk åbner man døren til Guds tempel. Så bliver alt inventar efterset. Det, der har været brugt til andre formål, det bliver kasseret, og ting, der er gået i stykker, det bliver repareret. Det tager personalet 14 dage at ordne det hele, og så går præsterne til kongen, og de laver en rapport om, at nu er deres arbejde udført, alt er gjort, som kongen befalede. Kongen kan næsten ikke vente med at tage templet i brug. Allerede tidligt næste morgen, så sammenkalder han byens ledende mænd. Kongen går forrest gennem byens gader og ind på tempelpladsen. Man offrer præsterne offrer tyre, vædder og lam, og man beder Gud om tilgivelse. De beder om tilgivelse for den synd, som kongen, som præsterne og hele Israels folk, de har begået igennem mange år. Imens det sker, så spiller levitterne på deres instrumenter, og som en del af gudstjenesten synger man lovsange og tilbeder Gud. De synger de gamle sange, som kong David og som Asaf engang skrev. Folk kommer strømmende til templet. De vil også være med til at tilbe Gud. Og de kommer med mange offerdyr. De få præster, de kan slet ikke følge med. Helt ekstraordinært, så får levitterne lov til at hjælpe med offringerne. Og det bliver en festdag på tempelpladsen. Indvielsen af templet, det sker på et tidspunkt, hvor man burde fejre påske. Templet er lige blevet åbnet, og nu er der et helt år til, at man kan fejre den største og vigtigste af alle højtider, nemlig påske. Det kan kongen ikke vente på. Derfor taler han med sine embedsmænd og med Jerusalems ledelse. De beslutter helt ekstraordinært at rykke påskefejringen en måned frem. Det mener de nok, at Gud vil tillade. Kongen skriver et brev, som budbringer skal læse op overalt. Alle israelitter skal have mulighed for at fejre påske, uanset om de bor i Judariget eller længere nordpå. Det er ikke længe siden, at Nordriget gik under som et land, men der bor stadig israelitter i nogle af landsbyerne. Israelitterne får endnu en opfordring til at komme til Gud. De budbringer, der går nordpå, de bliver udsat for hån og latter. Der er kun ganske få, der erkender, at de har forladt Gud, og de beslutter at tage til templet i Jerusalem. Det går anderledes for sendebud, der kommer i Judariget, for de bliver godt modtaget. De har et til fælles. De har et fælles gudgivent ønske om, at i fremtiden vil de holde sig til Guds ord. I Jerusalem gør man sig klar til at fejre påske. Det første gang i meget lang tid, så strømmer folk til templet. Landets indbyggere kommer, men det gør præsterne også, og de skammer sig over deres tidligere liv. Man mødes på tempelpladsen, men der er noget forkert. Man kan jo ikke fejre påske i templet, samtidig med, at der står augustaltre rundt i hele Jerusalem. Sammen går de rundt i byen og river augustaltrene ned, og man samler gudbillederne sammen, og det hele det bliver smidt i Kedrondalen i dødens dal. Og så kan man fejre på højtid. Det er ikke alt, hvad der sker i templet, der foregår fuldstændig efter Moselovens mange regler. Og der er alt for få præster til at tjene alle de mange fremmødte. Men de handler efter bedste evne, og kongen beder om tilgivelse for de lovbrud, der sker. Og Gud hører deres bøn og tilgiver. Man fejrer påske i 7 dage, men det er slet ikke nok. De er ikke klar til at tage hjem. Derfor forlænger man påsken i 7 dage. Sådan en højtidsstemning har der ikke været i 200 år, ikke siden at Salomon var konge. Efter 14 dage, så ønsker præsterne Guds fred over folk, og så er man klar til at forlade Jerusalem. Men før man tænker på at tage hjem til hverdagen, så må man gøre op med augustdyrkelsen. Man går fra by til by og fjerner augustaltre, og frugtbarhedspælene bliver ødelagt. Og først når det er gjort, så er man klar til at tage hjem. Kong Hiskia, han er med til at ødelægge auguststederne, og han giver oven i købet ordre til at ødelægge den kobberslange, som Moses engang lavede, for man havde tilbedt den kobberslange som en afgud. I Jerusalem får templet et nyt liv, for i påskeugen så kom mange nye præster og levitter til. Og kong Hiskia han organiserer det så, at man på skift har tjeneste i templet. Kong Hiskia han går foran, når der skal bringes ofre. Han giver tusindvis af dyr, af får og tyre til templet. Der er rigeligt det både dag- og aftenoffringer. Kongen får også befolkningen til at komme med gaver til præsterne og til levitterne. Så behøver de ikke at arbejde, men de kan bruge al deres tid i templet. Hiskia, han har været konge i det lille juderige i 14 år. På det tidspunkt vil den store assyrer her invadere juderiget, ligesom de gjorde i Nordriget og mange andre lande. Med assyrerkongen i spidsen kommer de til juderiget, og de belejrer de vigtigste byer. Assyrerkongen regner med, at det kun er et spørgsmål om tid, før det lykkes at indtage hele landet. Kong Hiskia han sidder i sit palads, og han er klar over, at assyrerne de er på vej, og de rykker meget tæt på Jerusalem. Han ved, at hvis hovedstaden falder, så er hele landet indtaget. Derfor må han gøre noget. Han indkalder de øverste ledere og officererne til rådslagning. De bliver enige om, at de vil dække de vandkilder til, som er uden for Jerusalem. Det kan tage både måneder og år, før en belejret by overgiver sig. Men hvis der ikke er adgang til vand uden for byen, så får assyrerne svært ved at skaffe vand nok både til soldaterne og til deres heste. Hvis de dækker vandkilderne til med jord og sten, så er der andre, eller det er der nogen, der gør, og andre, der reparerer bymuren. Folk får fremstillet store mængder af spyd og skjolde. Kongen taler opmuntret til officererne, for de har Gud med sig, og han er langt stærkere end Assyrkongen og hele hans hær. Assyrerne er inde i Judariget, og de er på vej mod Jerusalem. De belejer andre byer. Assyrerkongen, han sætter sig ned for at skrive et brev til indbyggerne i Jerusalem. Da brevet er færdigt, giver han det til et sendebud. Budet kommer til Jerusalems byport, og der sidder de vigtigste personer i byen. Oppe på bymuren, der står helt almindelige mennesker. Sendebudet læser brevet op hebraisk, og dens hensigt, det er at gøre folk bange. De læser, at Assyrerkongen siger, hvad får jer til at tro, at I kan modstå en belejring fra min hær? I skal jo ikke tro, at jeres hær eller jeres konge, når han siger, at Israels Gud kan redde jer. Kong Hiskia, han har ødelagt alle jeres afgudstempler og offerhøje. Hvem skal så hjælpe jer? Tror I virkelig, at jeres Gud er større og stærkere end alle andre guder? I, Judæerne, I skal ikke høre på jeres konge, for ingen Gud kan redde et folk, der er blevet angrebet af Assyrens konge. Hvordan kan I så tro, at jeres Gud vil gøre det? Sendebuddet læser brevet op, og så håner han Gud, og Gud hører den hån. Kongen Hiskia, han lader sig påvirke af brevet, og han opsøger profeten Isaias, og sammen beder de til himlens Gud om hjælp, og Gud hører deres bøn. Næste morgen, så står Assyrerkongen op som sædvanligt. Han kommer ud af teltet, og der ser han, at alle soldaterne ligger døde på jorden. Der ligger fodfolk, ryttere og officerer. Hele den store, mægtige hær er slået ihjel af en Guds engel. Juderigets hær har ikke været i krig. Alligevel er alle Assyrernes soldater døde. Det er et hårdt, personligt slag for Assyrerkongen, og han må erkende, at han har taget fejl. Israels Gud er ikke ligesom alle andre guder. Skamfuld, så tager han tilbage til sit eget land. Han går ind i sin egen guds tempel, og der dræber hans egen søn ham. Hans skam var for stor. Gud har frelst Judariget fra Assyrerkongen og fra undergang. Men de er også blevet fri fra andre fjendtlige nabolande, for nu er der ingen, der tør angribe dem. Judariget, de har fået fred til alle sider. Nabolandene, de frygter og ærer kong Hiskia, og man valfarter til Jerusalem for ofre til Gud i templet. Og man kommer med kostbare gaver til kongen. Senere blev Hiskia alvorligt syg, og han ligger for døden. Alle ved, også ham selv, at der ikke er nogen mulighed for helbredelse. Og en dag så kommer profeten Isaias på besøg. Isaias siger, at kongen skal gøre sig klar til at dø, for han bliver ikke rask igen. Det er et hårdt slag for kongen. Og når Isaias han er gået, så beder kongen indtrængende til Gud. Åh Gud, siger han, husk dog på, hvordan jeg altid har forsøgt at adlyde dig, og husk på, at det jeg har lavet. Og kongen græder højt, for han er ikke klar til at dø. Isaias han er dårligt nok nået ud af paladsgården. Så taler Gud til ham. Han skal gå tilbage til kongen og sige, at Gud har hørt hans bøn. Han har set hans tårer. Gud vil helbrede kongen, og han kommer til at leve i 15 år endnu. Isaias, han fortæller kongen den gode nyhed. Men kongen er ikke overbevist om, at han virkelig bliver rask. Han vil have beviser. Og Isaias spørger, om skyggen på soluret skal gå frem eller tilbage. og kongen vælger, at eftersom at solen normalt går frem, så skal skyggen gå baglæns. Esajas beder til Gud, og kongen stiger på soluret, og han ser, at skyggen går 10 streger tilbage. Nu er kongen overbevist om, at Gud har gjort et mirakel. Han er blevet rask. Men kongen, han bliver ikke ydmyg og taknemmelig. Han tager livet som en selvfølge og begynder at prale. Gud beslutter derfor, at han vil straffe både kongen, Judariget og Jerusalem. Den besked går kongen til hjertet. Og så går det op for ham, hvor hovmodig han har været, og han fortryder, han angrer. Fordi kongen fortryder sit hovmod, så beslutter Gud at udskyde straffen. Den skal først ske, når kongen er død. Og kongen glæder sig over, at han bliver forskånet for at se byen og sit land gå under. Kong Hiskia er et vellidt konge. Og han er en rig mand. Det ender med, at han bygger flere skatkamre. Han får plads til alt sit guld og sølv og sine ædelsten og sine sjældne krydderier og alt det andet, han ejer. Han bygger forrådshuse til sin korn og olivenolie, og han bygger stalle til sine store kvægflokke, til sine får og geder. Og han bygger flere byer, og han anlægger endnu en vandledning, der fører vand ind i Jerusalem. Alt, hvad han foretager sig, det lykkedes. En dag så kommer et sendebud til paladset i Jerusalem. Det er Babylons konge, der vil høre om Hiskias sygdom og hans mirakuløse helbredelse. Kongen er meget beæret over det fine besøg, og han viser glad alle sine skatte frem. Han ser templet og paladset, han ser skatkammerne og de mange store stalle. Da babylonerne de er taget hjem, så kommer Esajas på besøg. Kongen fortæller glad og stolt om det fine besøg, og det var ikke den ting i hans land, som folkene der ikke så. Men Esajas er ikke spor imponeret. Han siger: "Hør Herren den almægtiges ord. Der vil komme en dag, hvor alt dette, det palads, skal føres til Babylon. Alle skatte skal forsvinde. Intet vil blive tilbage. Og nogle af kongens efterkommere, de vil blive bortført, og de skal være tjenere ved Babylons konges hof." Hiskia hører på den forudsigelse og tænker, at det er godt, der er fred og ro, så længe han lever. Kong Hiskia, han regerer i 29 år, og i al den tid, så stoler han på Gud. Man sammenligner ham faktisk med kong David, for Hiskia, han har haft samme betydning for Judariget, som David engang havde i Israel. Der var jeg valgt at fortælle fra 2. kongebog, kapitel 18-20, og fra 2. krønikebog 29-32 og fra Esajas' bog.